La mai bine de un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, provocat de invazia Rusiei, cum apreciați acum răspunsul Statelor Unite?
I think that public opinion and administration remain strongly, clearly, and staunchly Ukraine, pro-Ukraine. However, I'm concerned.
Opinia publică americană, administrația americană rămân hotărâte în spatele Ucrainei, pro-Ucraina. Dar totuși sunt neliniști pentru că războaiele schimbă lucrul atât de repede și extrem de mult depinde de succesul armatei ucrainiene pe front. Dacă opinia publică are impresia că ucrainienii fac progrese, primăvara asta sau la vară, că se configurează ceva ce ar putea fi numit victorie, atunci sprijinul va rămâne foarte puternic. Dacă ajungem însă la toamnă și unii comentatori sau politicieni încep să vorbească despre un război de uzură, fără ieșire sau perspective clare, s-ar putea ca unele cercuri populiste din Partidul Republican și mediile care le sprijină să înceapă să se întrebe și cât va mai dura încă un an. Și nu uitați, 2024 este an electoral în Statele Unite. L-am întrebat pe Jeff Catmin cum poate Ucraina să iasă din acest cerc vicios, pentru că, pe de o parte, ca să aibă victoriile de care vorbește, are nevoie de sprijinul american, al opiniei publice americane, pe de altă parte, ca să aibă sprijinul opiniei publice americane, are nevoie de victorii.
I would wish that the President of the United States sits down with his cabinet and top military leaders, and I wish he would say, Ukraine must win.
Ce mi-aș dori ar fi ca președintele Joe Biden să stea de vorbă cu ministrul apărării, cu ministrul de externe, cu șeful statelor majore reunite și să le spună: Ucraina trebuie să învingă. O victorie înseamnă că toate forțele de ocupație rusești trebuie să fie împinse în afara granițelor, Ucraina trebuie să-și recâștige toată integritatea teritorială și suveranitatea. Aștept acum să-mi spuneți de ce arme este nevoie, de ce capacități militare ca să atingem acest țel. În acest moment am senzația, spune Jeff Catmin, că suntem încă prea preocupați de tactici și strategii. Amânăm și ezităm de teama unei escaladări nucleare. Apar două pericole. Pe de o parte, în America ar putea să scadă voința politică de a sprijini Ucraina, în timp ce în Europa unele cercuri s-ar putea radicaliza, cerând să continuăm războiul cu orice preț, până la ultimul ucrainean. Așa că este nevoie de un sprijin militar masiv pentru a asigura și un sprijin politic robust de durată. Și cum ar trebui să arate o victorie a Ucrainei din punct de vedere al administrației Biden, l-a mai întrebat pe Jeff Catmin.
I think that the administration, one reads and one is told, is divided internally. That's not new. Governments are always divided internally. That's no surprise.
Administrația, se relatează, este încă divizată când vine vorba despre definirea noțiunii de victorie. Dar până la urmă nu este responsabilitatea membrilor administrației să facă acest lucru. Este responsabilitatea președintelui. El este liderul ales, comandantul suprem al armatei. Și am senzația că președintele nu are încă o definiție clară. A spus de mai multe ori că se teme de un al treilea război mondial, de o posibilă confruntare nucleară. Sunt temeri reale și de înțeles. Nimeni nu le poate ignora. Dar dacă nu avem o idee clară despre ce înseamnă o victorie, cum să ne dozăm eforturile și când știm că am ajuns la linia de finish? Dacă declarăm că partenerul nostru este guvernul ales al Ucrainei, și dacă acest guvern ales, care se bucură acum de sprijinul unei majorități covârșitoare, spune că singurul lucru acceptabil este restaurarea integrității și suveranității în granițele din 1991, cum am putea noi, America, avea alte țeluri? Cum am putea noi defini altfel victoria? Și apropo, continuă Jeff Campbell, dacă și una din țările vecine cu Ucraina, nici nu aș vrea să aud vreodată de o soluție bazată pe trocul teritorii contra pacii, făcut cu Rusia lui Putin. Asta ar fi un dezastru. Să vorbim despre unul din vecinii Ucrainei, despre Republica Moldova. I-am reamintit lui Jeff Catmin că la Varșovia, după vizita surpriză la Kiev pentru a marca un an de la invazia rusă, președintele american Joe Biden a ținut un discurs în care a vorbit și despre situația de securitate precară a Republicii Moldova, iar președinta Maia Sandu a fost prezentă în primele rânduri. Și am vrut să știu cum crede el ce semnificație a avut acest moment.
There is somehow in the American heart and psyche a sympathy for Moldova.
S-ar putea spune că undeva, în inimile și mințile americanilor, este o simpatie pentru Moldova. Outsiderul, o țară mică, dar care luptă pentru viitorul mai bun pe care îl merită, există un anumit sentiment de responsabilitate și datorie, dar aș spune că văd în Moldova și o sursă de inspirație. În parte, asta se datorează și președintei Maia Sandu. Unde ar fi fost să ne gândim Ucraina, dacă nu avea un lider pe nume Zelenski, carismatic, hotărât, consecvent, pregăsit să insiste și să insiste până își atinge țelul? Sigur, vorbim de președinți diferiți, în circumstanțe diferite, de oameni diferiți, dar și Maia Sandu este bine văzută la Washington, are personalitate și credibilitate, este insistentă. Așa ajungem și la momentul Varșovia, care trebuie salutat. Acest moment ar putea fi interpretat și drept un angajament indirect al Statelor Unite că vor sprijini Moldova eventual și militar, sau mai bine zis că nu o vor pierde cumva din ochi.
We say in American English, as you know, talk is cheap. And if I were a regional actor or if I were from Moldova, I would do everything I could to press the United States to see what this means beyond the rhetorical level.
Cum se spune în engleză, cuvintele nu costă. Dacă aș fi în locul conducerii de la Chișinău, aș insista cât se poate pe lângă Statele Unite ca să aflu ce este în spatele retoricii. Rolul Statelor Unite este extrem de important, dar istoria ne învață că noi, americanii, suntem de multe ori inconsecvenți și schimbători sau avem tendința de a promite mai mult decât facem. Nu realizăm că, de fapt, cuvintele trebuie traduse în fapte reale. Nu știm ce este în spatele retoricii președintelui Biden. Dar mi-aș dori ca administrația să conlucreze foarte strâns cu autoritățile alese ale Republicii Moldova pentru a asigura stabilitatea internă a țării, reducerea influenței maligne a Rusiei. Dar nu va fi ușor. I-am reamintit lui Jeff Catmin că Ucraina și Moldova sunt acum oficial candidate la aderarea la Uniunea Europeană și că Ucraina se mai gândește și la o eventuală aderare la NATO. Ar fi acestea o soluție de securitate pe termen scurt?
I don't think that there are any solutions. I know you agree. It's kind of managing processes. I'm heartened by the fact that the EU, for the first time in a very long time, seems to think strategically.
Nu știu dacă există o soluție. Lucrurile sunt în continuă schimbare. Dar mă bucur să observ că pentru prima dată, după foarte mult timp, Uniunea Europeană gândește din nou strategic, nu numai în termeni economici și comerciali. Ideea că aceste două țări trebuie să fie admise în Uniunea Europeană este în primul rând strategică. Vechea Uniune Europeană ar fi pus în balanță ce are de câștigat și ce are de pierdut, cât costă financiar. Noua Uniune Europeană, continuă Jeff Catmin, care este în procesul de a se forma, gândește strategic. Iar noua Uniune Europeană înțelege, sper, pericolul imens pe care îl reprezintă zonele gri, așa că are de ales. Ori ajută aceste țări să se integreze, să se modernizeze, să ajungă membre, ori le lasă într-o zonă gri, ceea ce înseamnă, de fapt, zona de influență a Rusiei. Ați călătorit mult în Germania în ultimele luni, v-ați întâlnit cu politicieni și analiști, ați scris despre ceea ce cancelarul Olaf Scholz a numit Zeitwende, când a anunțat decizia Germaniei de a sprijini cu arme Ucraina și de a se reînarma. Cum vedeți strategia Germaniei în raport cu Moldova și Ucraina?
There's a paradigm change in Germany. And there too it's a process, not an event. And there too it takes time.
În Germania are loc o schimbare de paradigme. Este un proces care ia timp, cu urcușuri și coborâșuri, prin care trec și partidele de la guvernare, dar și conservatorii din opoziție. Schimbarea de paradigmă, sau așa numita Zeitwende, este desigur legată de cheltuielile militare, de apărare, dar este legată și de schimbarea de percepție despre Europa de Est.
Before, Eastern Europe was that space between Germany and the big partner, Russia. Or how many times have Germans said, we have to have an accommodation with Russia because they are our neighbor, to which always said, well, look at the map. Because you have other neighbors in between, actually.
În trecut, Europa de Est era numai acel spațiu între Berlin și marele partener, Rusia. Deseori germanii invocau argumentul că trebuie să ajungă la un compromis cu Moscova pentru că Rusia este vecinul nostru. Reacția mea era, aruncați un ochi pe hartă, nu este deloc vecinul vostru, mai sunt multe țări între. Asta începe să se schimbe, în primul rând, datorită curajului ucrainienilor, care au devenit o sursă de inspirație, dar și datorită Poloniei și a relațiilor din ce în ce mai strânse cu Germania. Țările baltice și cele nordice joacă și ele un rol în acest proces. Cred că astăzi, din ce în ce mai mulți germani văd în Europa de Est, inclusiv în Moldova, mai mult decât o șansă comercială sau o povară financiară. Nu se mai întreabă automat ce vor de la noi, cât ne costă sau invers, ce și cât putem exporta acolo. Germania pare acum să fie inspirată de un sentiment de responsabilitate politică și morală față de țările est-europene. Nu toate partidele, nu toți politicienii se schimbă, dar tonul discuției este cu siguranță diferit față de anul trecut. Să nu uităm că Germania, i-a mai spus lui Jeff Katmin, alături de România și Franța, a inițiat și platforma de sprijin pentru Moldova pe fundal războiului din Ucraina. Un semn că se schimbă paradigma?
For German elite opinion, but also public opinion, I think the Russian full-scale invasion has been shocking.
Nu numai politicienii, dar întreaga opinie publică germană a fost șocată de invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Mai mult, de atrocitățile comise de armata rusă, de crimele împotriva civililor, care nu erau un produs colateral al războiului, ci crime comise deliberat și sistematic. Ca urmare, germanii înțeleg și acceptă că au o obligație morală față de țările din estul Europei, să nu le lase într-o zonă gri, sub amenințarea unei puteri imperialiste care le-ar putea ataca așa cum a atacat și Ucraina.
We have a strategic and moral obligation to be sure that they are not left in a gray zone of vulnerability to a predator state that may behave toward them one day as they're behaving toward you.